У Рыме прайшло пахаванне памерлага 21 студзеня ва ўзросце 92 гадоў доктара Рената Буцанетці, які з 29 снежня 1978 года быў асабістым урачом папы Яна Паўла II, а затым да чэрвеня 2009 Бенедыкта XVI. Ён насіў ганаровае званне папскага ўрача на пенсіі. Перад гэтым доктар Буцанетці быў таксама другім урачом Паўла VI і Яна Паўла I. Пра свае адносіны з Янам Паўлом II ён казаў, што яны адзначаліся незвычайнай прастатой. З майго боку заўсёды была сыноўская павага і шчырасць, а з боку папы сардэчны давер, які праяўляўся ў вялікай памяркоўнасці слоў і жэстаў і адкрытай добразычлівасці. Абрад пахавання ў рымскім касцёле Найсвяцейшага Сэрца Езуса ўзначаліў арцыбіскуп Георг Генсвайн, прэфект папскага дома. На пахавальных урачыстасцях прысутнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, асабісты сакратар Яна Паўла II, арцыбіскуп П'ера Марыні, шматгадовы галоўны папскі цырымонімайстар, Альберта Газбара, арганізатар папскіх падарожжаў, кардыналы Юзаф Томка, Станіслаў Рылка, Джеймс Харві, Ларэнца Балдзісэры і Леонардо Сандры, а таксама папскія лімазінары, арцыбіскуп Конрад Краеўскі, былы папскі цырымонімайстар. Кардынал Дзівіш падкрэсліў, што Рената Буцанетці быў дасведчаным і прафесійным урачом, які клапаціўся пра здароўе папы, што неаднаразова знаходзілася пад пагрозай. Ян Павел II вельмі цаніў яго служэнне.